12. par nemaksāmo īkšanu amatniekiem 31. sprundā, kundīgs nodā 5.
Jā, jā.
Jā. 13. par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Kabeles pagastā Kulīgas novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumiem normas līguma izpērkšana. Piekrīt. 14. par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Kabeles pagastā Kulīgas novadā zemes normas līguma izpērkšana. Arī iesniegumu izmēģinu, ja? 15. par nekustamā īpašuma tikko pļāvis, tur lūs pagastā Kuldīgas nodā zemes lomas līguma izbeigšana. Bija mums tā izbeidz.
Nu, vairāk.
Tas ir, nu, tā kā...
Sastīt vēl, ko lomas mēs pārēcināšanu. Viņas taņiem kā sāstos, un tāpēc tagad jau daudz atsakās, bet tur ir arī tā, ka cilvēki jau ir gados, un cilvēki arī likvidēja uz tās saimniecības, kas sanatvēja mūsdē, bet finanšu saimnieks arī pusē un visu, lai mieti ir cik, kas neinteresējās.
Jā, nu iekārši, tagad mēs tā nolaps, mācēju pavēlu nedrīz, nu tā visu ar gadiem brīdīs, ar...
Nu, viņi jau bija arī jau pacelt, pirms 5 gadiem.
Bet tagad nu, pastiprināt izvērtē. Labi. Pa 15. tad arī
izvērtē.
16. par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Durlavas pagastā Kuldīgas nodā zemes nomas līguma izpērkšana. Labi, izpērkam. 17. arī par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Durlavas pagastā Kuldīgas nodā zemes nomas līguma izpērkšana. Labi, tad 18. par pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Tāpēc diviem dzīvo. Labi, tad at.
Jā.
19. par zemes gabalu mucinieku ielā 26. Kuldīgā Kuldīgas nodā mums līguma termiņu pagarināšanu.
Jā, ir, tu liekas beigsies izpēt mums līgumu termiņš ar nomnieku, kurš ir uzbūvējis veiklu lēku, reģistrēt zemes grāmatā, tad tā ir izpēt nomu. Un šo termiņu mums ir jāpagarina, kad izpēt mums attiecībām, lai visi papīri kārtībā. Līdz domas sēdēm es precizētu sādaļa saistībā nekustamā īpašuma nodokļa nodokļa nepiemērošana, jo ir tikko veikti ministra kabineta grozījumi, kur piespiedu nomniekiem nekustamā īpašuma nodokļa neatrēķina.
Cik stāds no nomniekiem?
Piespiedu nomniekiem.
Nu, tad, piemēram, ja ir māja uz pašo zemes, tad vairs tā kā nav.
Viņi tika pieņemti jau 22. Gadā tie grozījums ir likums par nekustamā īpašuma nodokli. Tā piemērošana arī no šī gada 1. Janvāra, kā nu, es vismaz saprotu, tā doma ir tāda, ka tiks paaugstināts nomas maksas. Mainīsies tas procents ir 1,5, bet nozātā 28 eiro, tad bija plānots, tad mainītās nomas maksas, bet viņas vēl ir projām, cik saprotu, nomas atkārtotas. 352 noteikumos vēl ir projām tas pats. Tāpat procenta likme, un kā paredzēts par nomas maksas, kad man paredzēs nomas
maksas. Nebūs nodoklis, būs mums nodoklis. Nu, es domāju arī tā, ka tur, kur jūs privāti, nu, privāti, vienam. Privāti īpašnieki ar zemi citam.
Šis attiecās tikai uz pašvaldību ar piekritīgo zemi.
Tā jau mēs varam. Tas bija par to
Jā, bet viņi saucās likumiskā zemes lietošana.
Viņiem tad... tas pamatojums ir
interesanti.
Jā. Nu, principā tas tāds ir vocīgs gadījums, bet mums jau daudz tas ir vocīgs. Kad viņi pamatā to, ka likumiskā zemes lietošanas maksa ir vienā nodokļa. Tas tāds. Interesants traktējums, tā ir reizīts anotācijā.
Mums tā pamatā bija. Kā motivācija izpirkt.
Un tas ir viss.
Jā,
un neatiecās uz valstību. Tā doma ir tie 4%. Nu, uz valstību, tā. Atiecās.
Jā,
tā
Nu, labi, mēs jau tādu
kādu
pagarinām, jā?
Pagarinām,
Kas ir zip? Kas ir zip? Kas ir zip?
mēnesi. Mums nav tāds lēmums šodien jāpieņem, bet, nu,